Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода». Днями, і я, її ведучий Дмитро Шурхало, вітаю вас. Днями на Кубі простилися із багаторічним лідером цієї держави Фіделем Кастро. Він був похований у неділю. Ця людина була свого роду уособленням, одним з уособлень для нас, для людей на пострадянському просторі Латинської Америки. Таким були дві такі постаті. Одна була це Фідель Кастро, і інша, мабуть, Аугусто Піночет. Тут вони такі часто мінялися їхні плюси і мінуси у громадському, у суспільному сприйнятті. Але це була знакова постать для ХХ століття. Говорити про Фіделя Кастро, про його життєвий політичний шлях, ми будемо сьогодні із істориком Кирилом Галушком, який у нас в студії. Доброго вечора.
Вітаю.
А також з нами на зв'язку на телефоні політолог Віталій Кулик, який неодноразово був в Латинській Америці, і, зокрема, на Кубі. Віталію, добрий вечір, ви нас чуєте?
Добрий вечір.
Ви нас чуєте, Віталію?
Так, чую.
Так, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Фідель Кастро Рус, якщо повністю називати його ім'я, на політичній сцені, як от я вивчаючи джерела, от коли він з'явився, то мені здається, що перша така його серйозна поява у кубинській політиці, це, власне, одразу, причому така дуже революційна, дуже така силова заявка на участь у кубинській політиці, це 26 липня 1953 року, коли він і кількадесят однодумців, ну, здається, кількасот навіть там людей було, атакували казарми Манкада з наміром, ну, захопивши казарми, захопивши зброю, змінити владу на острові, де тоді був диктатор Батіста, Фульхенсіо Батіста. А, Віталію, от ви людина, яка була на Кубі, от чому одразу от такий шлях був обраний Фіделем Кастро для участі в політиці?
Ну, по-перше, це була звичайна традиція латиноамериканських країн, зокрема країн Карибського басейну. Збройний переворот, спроба такого волюнтаристського революційного зміни влади. Військові перевороти...
Даруйте, але Фідель не був військовим.
Ні, я розумію, що не був військовим, але традиція військових переворотів, вона звичайно популярна в Латинській Америці. І ідеологія Герільйос, або традиція Герільйос, вона була популярна і в Карибському басейні в цілому. І це було популярно і в Мексиці, це було популярно в Гватемалі, в Коста-Риці, в Гондурасі, в Нагаїті, в Венесуелі. Тобто це була традиція от таких збройних повстань і мотивації. Тому що починав Фідель Кастро як лівий націоналіст. І націоналіст полягав в тому, що є засилля американців, грінго, які диктують оцим американським країнам, що їм робити, і скуповують фактично за безцінь їхню економіку, їхнє виробництво, принижують їхню гідність. І, до речі, багато повстань в Латинській Америці, це було повстання за гідність проти американців, проти свавілі Рінгос, які скуповували Латинську Америку.
А, все-таки уточню, а легальних шляхів для участі в політиці тоді що, зовсім не було?
На той час не було, тому що той же самий Батіста був кілька разів президентом. На момент повстань і початку збройного протистояння на Кубі, він фактично встановив авторитарний режим, було заарештовано масу політичних дисидентів, з Куби поїхали, тобто перша хвиля міграції була саме за Батіста.
Дякую, Віталію. Кирило, от ви займаєтесь військовою історією, і оцей штурм казар Манкада, ну він виглядав, даруйте, чистою авантюрою. Там гарнізон казарм, це близько 400, понад 400 людей, у яких є зброя, ну, на той час адекватна, сучасна тому часові зброя. З Фіделем було, здається, не набагато більше, ніж 100 людей, озброєних значно гірше. І на що вони розраховували? Тобто це так авантюрним видається. От, можете з військовий аспект цієї операції прокоментувати?
Ну, тут ви абсолютно слушно зазначили, що початкові вправи Фіделя, значить, збройним чином щось захватити чи щось змінити, вони дійсно були аматорськими, оскільки це не була ініціатива військових, тобто це не був заколот частини армії, якихось там офіцерів. Там
під... Сам Батіста був військовий.
Армія його підтримувала. Тобто тут, значить, мова йшла дійсно про стиль грілі, як прагнення просто спричинити якісь масові виступи чи повстання, чи заронити якийсь розкол у саме військо. Тобто, в принципі, всі ці початки збройного виступу проти військового, ну, режиму, який очолював військове, тобто це була далеко не зовсім просто військова диктатура, це був дійсно авторитарний такий недемократичний режим. От, це були молоді люди, політичні активісти, знову ж таки, не військові, а аматори, які мали доступ до зброї завдяки тому, що на просторі всьому величезному Латинської Америки існували дуже хороші контакти, значить, постачання якогось спорядження, озброєння, оскільки радикальні угруповання, вони існували в кожній країні, одночасно емігрували з країни в країну, там, де вони зазнавали, наприклад, там поразки, вони емігрували в сусідню, там були так само...
Ну, люди... здається, на Монкаду йшли суто кубинці, там ще не було на той момент якихось іноземців з інших, принаймні, навіть близьких країн Латинської Америки.
Так, тобто це була кубинська ініціатива, і лише, по суті, після її поразки, після того, значить, як відсидів Фідель та його соратники у в'язниці вийшли по амністії, вони офіційно залишили, значить, країну, подалися до еміграції до Мексики, там вже вони дійсно зібрали гурт однодумців з різних країн.
До речі, цікавий момент, Фідель Кастро в 53-му році, після невдалого штурму казарм Монкада, він був, його схопили, до речі, йому поталонило, бо більшість його соратників загинули, але його схопили, він був засуджений, здається, йому дали дуже великий термін, але він через дуже незначний час вийшов за амністію. А, Віталію, ви б не могли пояснити, яка там тоді була ситуація, що людина, яка зі зброєю в руках боролася проти чинної влади, от так швидко отримала амністію, в зв'язку з чим?
По-перше, сам режим Батіста не був популярний на Кубі, з одного боку. З іншого боку, тоді були масові акції протесту, був страйк. І студентство, селяни, вони симпатизували повстання. І для того, щоб зняти негатив, для того, щоб, до речі, була тоді висловлена ідея уряду національної єдності на Кубі, і тоді режим пішов на амністію і на звільнення частини повстанців. І тоді, до речі, виїхали з країни також і представники так званої теології визволення, які виступали, тобто це священники, які виступали за соціальне за ідеями соціальної справедливості і такого християнського комунізму. З Куби також поїхали представники такої крайньо соціал-демократичної публіки з журналістів та все студентство, які також емігрували потім. Також по місті їх випустили, вони поїхали. Це був не лише стосовно повстанців, які штурмували
Тобто не тих, хто напав на Монкаду. Дякую, Віталію, але я так розумію, що Кастро не збирався довго на чужині перебувати, і він уже, до речі, 60 років тому, у грудні 56-го року, на яхті «Гранма», це така «Аврора» кубинська, я так зрозумів, у неї така символіка, загін кількадесят, а менше сотні вже людей було, він висадився, перепливли з Мексики, висадились вже на Кубу, і висадка була невдалою, там їх за ними слідкували, накрили цей загін, не всі змогли, багато людей були захоплені в полон, але лишилась невелика група людей. От на початку 57-го року вони в горах С'єра-Маестра зробили партизанський табір, і вже на початку 1 січня 59-го року Куба була під їхнім контролем. От, Віталію, ви нас чуєте?
Так.
От як їм так швидко вдалося, завдяки чому так швидко, за 2 роки вдалося взяти владу, фактично? Невеличкій групі людей, яка без достатнього спорядження отаборилася в горах.
Є кілька факторів. Перший фактор – це непопулярність самого режиму Батіста і незадоволення ним місцевого населення. Це перша позиція, тому що дійсно вітали Кастро, коли він входив в міста, і була потужна мережа повстанців в містах самих підпілля. і навіть в армії були популярні ідеї, з якими Кастро виступав. З одного боку, з іншого боку, була підтримка ряду глобальних гравців, в тому числі тоді їм зацікавилося в Радянському Союзі, тоді ним зацікавився Китай, і тоді деякі латиноамериканські країни, які боролися за вплив на Кубу і бажали знищення Батіста через його там певні інтриги в Латинській Америці, також підтримали Фіделя, тому тут співпало дуже багато факторів. І в першу чергу те, що сам режим був достатньо демонізованим і тріщав по швам, і, власне кажучи, треба було лише невеличкий поштовх для того, що він впав.
А от, Кирило, ви як військовий історик, який займається військовою темою, от як все-таки невеликий загін зумів отаку розгорнутися в цілу повстанську армію, яка подолала регулярну армію?
Ну, тут будь-який історик скаже, що суто військові чинники далеко не завжди вирішують стратегічну ситуацію в межах країни. Тобто тут, якщо була армія, яка могла виконувати якісь операції проти герилі, вона стикалася з місцевими мешканцями, які переховували цих революціонерів, а в них була хороша селянська програма, значить, яку вони поширювали серед населення, тобто аграрна реформа, конфіскація латифундії, їх націоналізація, поліпшення робітників, найманих, значить, на тих самих латифундіях. Тобто для тих бідних, закинутих, занедбаних регіонів, тобто попри саму невеличку Кубу, там дуже різні з економічної точки зору були частини, і такі звернуті, так би мовити, до величезного обсягу американських грошей, таке порт, місто, осередок відпочинку, як Гавана. От латифундії, які аграрні, які працювали на експорт, які були в низинах, і відповідно бідна гірська місцевість. Тобто, в принципі, вони, по-перше, там протрималися, тому що їх було дуже небагато. Тобто, дійсно...
Тобто, по-перше, їхня мала кількість була їм на користь, так?
Для гірілі мала кількість, як для партизанської війни, розумієте, ви дивізію у гаю не сховаєте. А 5 людей там відсидять, врятуються, їх просто регулярна армія не помітить. Тобто тут, знову ж таки, ми стикаємося там з класичними сюжетами гірілі і партизанської війни.
Часу мало, питань багато. Отже, головні чинники перемоги були політичні. Віталію, як на вашу думку, от Фідель Кастро і його соратники приходять у 59-му році до влади. Наскільки вони виправдали сподівання кубинців, які, очевидно ж, їх підтримали, адже, ну, судячи з усього, перемога була саме завдяки підтримці кубинського народу?
Ви знаєте, я скажу, можливо, не мейнстрімні речі, але з моєї точки зору до 70-го року Куба відчувала піднесення і економічне зростання. З аграрної країни з масовою неписемністю і неграмотністю Куба вийшла в лідери по писемності, в промислові лідери в Карибського басейна. І так, це сталося дякуючи до допомоги Радянського Союзу. Так, вкладені гроші з боку Радянського Союзу створили їм нову економіку. Так, виникли ці відомі заводи цукрового цукру, і цукор почав ставати експортним ресурсом для режиму Кастро. Але саме от з 59-го, фактично 60-го року по 70-ті, кінець 70-х років, Куба відчувала активне зростання. Тобто кожен кубинець відчував, що він із провінційної країни 100 років в самотності, як у відомого класика латиноамериканського, перетворився в країну, де відбуваються революційні процеси, зміни свідомості і благополуччя.
А Кастро при цьому був беззаперечним лідером? Кастро при цьому був?
Ні, він не був беззаперечним лідером. Там були угрупування, які фактично конкурували з Кастро. Деякі з них були репресовані після перемоги. Зокрема, анархосиндикалісти були фактично помножені на нуль, як кажуть, вони були знищені. Той же саме Таміло Сафгеос, він загинув. Частина людей, які були в містах, зокрема анархосиндикалістські групи, які були локомотивом підпілля, в Гірілії, в містах Куби, в великих містах, вони фактично зазнали переслідування і репресій. Тобто їх прибрали з політичного керівництва і взагалі з політичного життя.
Дякую, Віталій.
Тут до влади приходять саме люди, які, ну, специфічна бюрократія, скажу би так.
А, Кирило, на вашу думку, репресії, які Кастро влаштував, чистку соратників, з чим от так от в історії порівняли б?
Ну, в принципі, ми можемо порівняти з тим, що робили червоні з Махном і анархістами, яких допомогли їм перемогти під кінець громадянської війни. Тобто Кастро, попри те, що тут треба ж розуміти, що його репресії могли лише зовні мати там характер комуніста, він ще не був зовсім комуністом, тобто він проходив цю вимушену еволюцію до того, як проголосити, значить, комуністи орієнтири на комунізм, тобто він ще до того говорив, я стану комуністом, як мене зроблять Сталіним.
От навіть так.
От, тобто він, попри те, ну, це одна його фраза, інша більш популістська. Коли я переможу, я повернуся до себе у село і займуся адвокатською практикою. Але ми бачимо, що він не повернувся у село і адвокатською практикою не займався. Тобто він одразу, по суті, здійснив чистку, як тих людей, які активно співробітничали з режимом Батісти, тобто поліцейських, частини правих політиків, але дійсно, як абсолютно вірно сказав Віталій, тобто своїх ліваків, і він одразу, так би мовити, покосив за активної підтримки свого товариша Ернеста Че Гевари, який очолював апеляційний суд. І якщо ми порівняємо, як судили за Батісти самого Кастра, і як за Кастра судили тих людей, яких він намагався позбутися, то це вже абсолютно інша, більш репресивна і антизаконна практика. Коли адвокат, який захищав людей, яких прагнули засудити, він вибачався, що вимушений просто за посаду їх захищати.
Тобто такий кастрівський суд був значно суворіший за батістівців?
Так.
Дякую. Це «Історична свобода» із істориком Кирилом Галушком та політологом Віталієм Куликом. Ми говоримо про Фіделя Кастро, про його життєвий та політичний шлях.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
«Історична свобода». Продовжуємо розмову про Фіделя Кастро. Наш телефон 044-490-2905. Слухачі можуть телефонувати і нашим гостям, історику Кирилу Галушку та політологу Віталію Кулику, з приводу порушеної теми ставити свої запитання. А от антиамериканізм, маю на увазі проти Сполучених Штатів, Фіделя Кастро, от він же спочатку не був таким от однозначним антиамериканістом. Звідки у нього цей антиамериканізм, от як він визрівав?
Це абсолютно давня латиноамериканська також традиція, яка йде, перепрошую, ще з середини 19 століття, ну, а надто вже з кінця, коли американці почали застосовувати дійсно доктрину Монро, тобто свого панування у Західній кулі, тобто перетворення політичних еліт латиноамериканських держав на маріонеткові замкнені абсолютно на економічні інтереси Сполучених Штатів, тобто перетворення їх на бананову республіку. От. І, відповідно, антиамериканізм, він був викликаний протягом десятиріч у державах від Мексики до Чилі. От, відповідно, куди приходили американські канонірки, а особливо у Карибському басейні.
Тобто данина традиції, так?
Данина традиції і, безперечно, вже від безпосередньо військових американських втручань часів Тедді Рузвельта, може, 19-20 століття, коли американці просто абсолютно жорстко вирішували так би мовити, свою імперіалістичну систему, де лише Пуерто-Ріко було декоративним, так би мовити, забиранням і зафарбовуванням, а решта країн просто перетворювалася на клевретів Вашингтона, це було приниження, і антиамериканізм це дійсно була форма латиноамериканського націоналізму, причому універсального латиноамериканського, не окремо кубинського, а за всіх.
Дякую. Віталію, маєте щось додати до цієї характеристики?
Так, звичайно, тому що на Кубі це фактично була великий публічний будинок для Сполучених Штатів, велике казино.
Так, да, цей нюанс ми забули згадати.
Більш того, американці не могли судити згідно кубинських законів. Він був, тобто, екстериторіальним.
Ну, але добре, Фідель Кастро переміг, тобто він що, копирсався от в минулому, тобто тільки чинники минулого, як ми сказали?
Це політичний був тренд, це була не просто ненависть, це була фактично соціальне національне звільнення Куби від американського імперіалізму. Треба розуміти це. На той час Сполучені Штати грали там не прогресивну роль, а саме роль поневолювача. І це була революція самонаціонально визвольна.
Дякую, Віталію. У нас є, даруйте, у нас слухач є на зв'язку. Доброго вечора, чуємо, ви нас чуєте?
Чую вас, добрий вечір вам. У мене таке запитання буде. Яку роль зіграв Че Гевара в ставленні революції до на Фіделя Кастро? І друге, в ті часи, я думаю, що вашому гостю буде відомо, що в ті часи Радянський Союз вже по всьому світу, як сказати, шукав своїх ставленників, в тому числі якраз і на Кубі. Як рахує ваш цей?
У нас одразу двоє гостей.
Так, ну,
то що саме, що саме на їхню думку, яку думку про щодо Радянського Союзу ви хотіли довідатись?
Я хотів довідатися, чи Радянський Союз зіграв туди роль на Фіделя Кастро.
Дякуємо. Ні. Дякуємо. Отже, роль Че Гевари і роль Радянського Союзу, Кирило.
Роль Че Гевари, вона щодо Радянського Союзу була сприятлива в тому сенсі, що на відміну від Фіделя Кастро, він був хорошим грамотним марксистом. На момент їхнього знайомства Фідель прочитав «Капітал» до 35-ї сторінки, а Че Гевара прочитав всього. Він читав і Леніна, читав і Сталіна, і класиків. Тобто Че Гевара був налаштований на співпрацю з РСР, коли до неї дійшло. От, а Фідель, звісно, за 1-2 роки загострення конфліктів з американцями через конфіскацію, націоналізацію американської власності там, і так далі, і так далі. Окрім політичних, ще дуже потужні економічні причини, він прагматично пройшов шлях до прорадянської позиції і, відповідно, Радянський Союз зустрів його з відкритими обіймами. Тобто Фідель йшов трошки повільніше за Че.
Дякую. Віталію, маєте що додати?
Я не погоджуюся з позицією, тому я вважаю, що саме Че Гевара був критиком прорадянської орієнтації Куби. І, власне, те, що він пішов потім воювати в Болівії та не загинув, це ознаки, і перед тим був ще Алжир, намагання спровокувати революцію в третіх країнах. І саме Че Гевара був на противагу радянській концепції будови соціалізму в одній взятій країні, виступав за інспірацію революцій в третьому світі як найбільш...
Дякую, Віталію. Даруйте, у нас мало часу. Хочу ще наостанок сказати, що Фідель Кастро неодноразово був у Радянському Союзі і в Радянській Україні. От зараз пропоную послухати матеріал моєї колеги Ірини Назарчук про його перебування в Одесі.
В кролячій шапці і шинелі – так виглядав лідер гарячої Куби на світлинах з Одеси. В місті панувало збудження, каже журналіст Олександр Галяс.
Кастро був тоді популярний. Ну, грубо говоря, можна було порівняти з тим, що півтора року назад ділося вокруг Саакашвілі. От, приблизно такий же був ажіотаж.
В записках фотокореспондента автор книжки, нині вже покійний одеський фотокор Михайло Рибак, пише, що Кастро охороняли з десяток особистих бодігардів та ще кілька груп московських і місцевих КДБшників. Одна з зустрічей з громадськістю проходила біля будинку профспілок, який 2 травня в 2014 році набув сумної слави. 35 років тому в масовці на площі знаходився директор обласного архіву Володимир Левчук.
Нас тогда студентов на Куликово поле привели. Обком партии ж находился на Куликовом поле. И вот мы там его, так сказать, приветствовали. Просто как в масовке стояли и, так сказать, выглядывали.
Рідкісне фото Фіделя в одеських катакомбах, де за часів окупації укривалися партизани, зберігається в історика Олександра Бабича. Кубинець, який в себе на батьківщині теж партизанив, підземелля розглядав зацікавлено і в музеї катакомб залишив автограф.
Це був матеріал Ірини Назарчук з Одеси про те, як там перебував у 1981 році Фідель Кастро. Це була «Історична свобода» із істориком Кирилом Галушком та політологом Віталієм Куликом. Ми говорили про життєвий шлях Фіделя Кастро, про те, як він став лідером Кубинської революції, а потім і лідером Кубинської держави. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.